Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon la caregai gefratoi al Esperanto el sendo de la Dio Vaticana de mercredo la 22 de januaro 2020. Memorante la nun solenatan pregio semainon por la cristana unuezo, cai sur base de gia temo pri la accepto de Paulo Apostolo en Malto post ship rompo, Papo Francisco dedicis cimatene sian mediton dum la generala audienzo alla gastamo, memorigante che gi estas grava ecumena virto, capabla generi multa in spirita in donazoin. Lia invito estis tivo al cun laboro, por montri che ciu homo estas granda valora antau la oculoi de Dio. La agoi de la apostoloi racontas pri la mem iniziata gastamezzo de la maltanoi, forta cae granda signo pri la amo al Dio. Turni la attenton al tiu occasintagio similas al rigardo de tio cio ocasas hodiau en la maro, ciam senesperigio instigas al fronti la ondoin cae stormoin, sed astatau ol trovi comprenemon, tiui cioi post vivas trovas malamichezzon. En la tuta mondo, diris Francisco, migrantai viroi cae virinoi alfrontas riscaina voyagioin por fugi el perforto, milito, misero. Ili, ciel Paulo cae liai cunuloi, spertas indifferentezon, la malfavoron della deserto, de riveroi, maroi. Multa foie oni ne permesas che ili albordigiu al havenoi, sed bedaurinde ili foie rencontas ege pli malbonan malamichezon. Ili estas exploatatai de crimai hom sciacristoi, hodiou. Quelcai regantoi tractas ilin ciel numeroin cae ciel minazon, hodiou. Paulo Apostolo, cun siai cunuloi, memorigas la temo della pregio semaino por la unuezzo, spertis gastamezzon en Malto, post dec cavar tagoi da ship veturo. Gi estis voyagio consistanta el timo pro la impeta forto del amaro, ciu en rischigis la vivon, sed ancau el sen condicia fido ie Dio, amema patro. Dum la savo, Paulo cae la aliai ricevas el la maltanoi atteston pri rara humanezo, trovante rifugion, mangiagion, varmon. Ili el montras, commentis la papo, la amon de Dio, per concretai gentilai faroi, cae la gastamezzon de la maltai insulanoi repagis la risanigai miracloi, ciuin Dio realigis pere de Paulo en la insulo. Secve, se la malta popolo estis signo de la providenzo de Dio rilate alla apostolo, li, sia vize, estis attestanto pri la compatema amo de Dio por la maltanoi. Esti fratoi in Cristo signifas reconis in tiai, nur tia maniere la gastamo farigias grava ecumena virto, ciu ne estas, substrecis Francisco, nur unu directa malavarezzo, char ciam ni gastigas aliain cristanoin, ni acceptas ilin ciel ricevitan donazon. Ien la grazo della Sancta Spirito, amplexi tion, cion la Signoro faras en la vivo della aliai. Cai per improvisitai vortoi, la papo memorigis, ciam, en Argentino, malgranda gruppo de catolicoi, arigis por bruligi la tendoin de la evangelianai misiistoi. Tio ci ne povas ocasi, gi ne estas cristanezza faro, li diris. Ni estas fratoi, cai ni devas proponi gastamon uno all'alia. Bonvenigi cristanoin de alia tradizio signifa santa ucio montri la amon de Dio por ili, char ili estas filoi de Dio, niai fratoi, cae ancau tio signifas bonvenigi tion cion Dio plenumis en iliai vivoi. Ecumena gastamo implizas la volon ausculti la aliain cristanoin, attentante ilian personan credo vivon, cae la historion de ilia comunumo, comunumo de credo cun alia tradizio malsama ol la nia. L'amaro della epoco de Paulo, chiel la hodiau amaro, dangera, plena je insidoi, risca por la voyagioi de tiui ciui fugias. La malamichezzo ciun ili rencontas, substrecis Francisco, concretigias per fermitai havenoi, per indifferentezzo, cae protio oni regetas ilin ale al misero au alla dangeroi de ciui ili fugis. Tial la cristanoi estas vocatai cun labori por farigi pli bonai homoi, pli bonai disciploi, cae pli unuigita cristana popolo. Ni, ciel cristanoi, daurigis la papo, devas cun labori por montri alla migrantoi la amon de Dio revelaciitan de Jesuo Cristo. Ni povas cae devas attesti che ne existas nur malamichezzo cae indifferentezzo, sed che ciu homo estas granda valora antau lauculoi de Dio, cae amata de li. La dividoi, ciui ancora u existas inter ni, finis Francisco, malhelpas nin esti plene signo de la amo de Dio por la mondo, cio estas nia vocigio cae misio. Salutante la arab lingua in pilgrimuloin, Papo Francisco memorigis che, kiel cristanoi, ni ne povas esti indifferentai fronte alla tragedio della malnovai cae novai malricezoi, della plei malhelai solezoi, de malestimo cae discriminazio. La invito estas cun labori, montrante la amon de Dio, por ne resti ne sentemai, cun anestesita coro, fronte alla misero de multai sen culpuloi. Cai fine della generala audienzo, la papo sin adresis alla multai homoi ciui la dudecvinan de januaro en mal proxima oriento solenos la lun calendaran iar comenzon. Li adresis al ili saluton cae bondesiron, cae li invitis pregi por la donazoi della pazzo, della dialogo, cae della solidarezzo, donazoi extreme necessai por la hodiaua mondo. La papo, a parte desiris, che la familioi estu educeioi alla virtoi de gastamo, saggezzo, respecto por ciu persono, cae harmonio cun la creajaro. Pliai informoi pri Papo Francisco, li sendis messagion alla quindeca cunveno della Monda Economia Forumo, occasanta en Davos, Svislando, gis post morgau. Ni ciui estas membroi de uno homa familio, scribis la Papo en la messaggio liverita de Cardinalo Peter Turkson, prefecto della Administro Faco por la Servo alla Tutezza Homa Evoluo. De citiu constato, fontas ciu la morala devo zorgi unu pri la alia, ciu la principo meti la homan personon iela centro de la publicai politicoi, cae ne la nuran sercion de povo au de profito. La papo memorigis che necessas plene attenti la etican dimension dum la sercio de solvoi por la curantai problemoi, au por la propono de iniziatoi por la estontezo. Autentica tutezza homa evoluo povas prosperi nur ciam ciui membroi de la homa familio estas concernatai de la sercio de la comuna bono cae povas contribui al gi. La Vaticana Gazetara Salono publicigis hierau la programon della visito alla sud Italia urbo Bari, ciun la papo faros la 23 de februaro, occase della fermo della rencontro, por medito cae spiritualezzo, titolita Mediterraneo land limo de pazzo, arrangita della Itala Episcopara Conferenzo, cun la partopreno de catolicai episcopoi el 12 landoi della Mediterranea areo. Post alveno per helicoptero al urbo Bari, Francisco atingos la papan basilicon de Sancta Nicolao por la rencontro cun la episcopoi. Fine de sia parolado, cae post omaggio alla reliquoi de Sancta Nicolao, li adresos e la stuparo de la basilico saluton alla fideluloi. Concludos la tagon, meso en la centro de la urbo, cae la angeluso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.